Tātad par māju. Tātad māju joprojām ir uzstādīšie ģeodeziskie mērītāji, lāzeri, kuri kontrolē šo situācijas izmaiņas, un arī paliek šī markas, remarkas marķējumi par šo te konstrukciju izmaiņām. Tātad tā situācija tiek monitorēta, dotajā brīdī nekas gan neliecina par to, ka šī māja varētu sabrukt. Tas par to komentāru, ka šī māja bīstama, tas ir viennozīmīgi, jo to arī apstiprināja viens no būvinženieriem, kur viņš pamatoti parādīja, kā šādu tēku piebūvējot pie ēkas, kādas rodas konstrukcijā spriedzes un kā šie spriedzes izmaina šo te ēku drošību. Tātad viennozīmīgi šeit ir nepieciešams pieprasīt papildus būvekspertīzi un lemt par to ēkas tālāko likteni.